Qalampirdan gapiramiz. AQSh politsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohi yonida qurollangan erkakni hibsga oldi. Bu haqda TASS shahar politsiya boshqarmasi vakiliga tayanib xabar berdi. Politsiya xodimlarining so'zlariga ko'ra, tashkilot binosida yuz bergan voqea terrorizmga aloqador emas. Qo'lga olingan shaxsning qurolida faqatgina bitta o'q bo'lgan. Shaxsi oshkor etilmagan erkak bilan muzokaraga kirishgan xodimlar u ba'zi qog'ozlarni BMTga bermoqchi bo'lganini aytgan. Politsiya vakilining aniqlik kiritishicha qog'ozlar orasida tibbiy hujjatlar va boshqa yozuvli qog'ozlar ham bo'lgan. Qayd etilishicha, erkak joriy yilning 1-dekabr kuni Floridadan Nyu-Yorkka kelgan va Millennium mehmonxonasida ro'yxatdan o'tgan. Huquq-tartibot xodimlari uning xonasini tintuv qilishgan, biroq politsiya unga nisbatan hozircha hech qanday ayblov e'lon qilgani yo'q. Ma'lum qilinishicha, avvalroq politsiyaga tashkilot bosh qarorgohi yaqinida qurollangan odam borligi haqida bir qancha xabarlar kelib tushgan. BMTning barcha xodimlari shtab-kvartira ichiga yashirinishga chaqirilgan. Majmua esa yopilgan, keyinroq huquq-tartibot idoralari xodimlari va yo'lovchilarga hech qanday tahdid yo'qligini aytishgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.